Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata u Banja Luci nizom manifestacija se obilježava kontroverzni i neustavni dan Republike Srpske. Predsjednik tog entiteta Milorad Dodik.
U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je odlučena da afirmiše svoje dejtonske izvorne ovlaštenja, svoj dejtonski izvorni položaj. Ukoliko to ne bude moguće, niko nas neće zadržati u Bosni i Hercegovini.
Majke iz Srebrenice upozoravaju.
Zbog ovog današnjih dana je i ovoliko naših žrtava. A ovo što paradiraju po Banja Luci, ovo je sramno.
Ledeni val zahvatio cijelu Evropu i zemlje regije. Izbjeglice na -8 u Beogradu.
Teško je ovdje, nije ovo mjesto za život. Ali ljudi se snalaze, lože vatru. Da nemamo ova drva okolo, možda bi neki umrli od hladnoće.
Predsjednik Makedonije dao mandat za sastav vlade Nikoli Gruevskom, lideru VMRO DPMNE. O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sanjin Sefić, koji je 10. oktobra prošle godine u Sarajevu automobilom usmrtio studentice Selmu Agić i Editu Malkoč, danas je izručen Bosni i Hercegovini. Sefića su do graničnog prelaza Rača kod Bijeljine doveli pripadnici MUP-a Srbije. Sefić se više od 2 mjeseca nalazi u ekstradicionom pritvoru u Novom Sadu. Nakon nesreće, Sefić je pobjegao iz Bosne i Hercegovine, ali uhapšen u Srbiji 12. oktobra. Francuski sud odlučit će u četvrtak o zahtjevu odbrane Ramuša Haradinaja da bude uslovno pušten iz pritvora u toj zemlji, izjavio je danas Arijant Koci, Haradinajev pravni zastupnik. Prema njegovim riječima, Haradinaj bi trebalo da bude oslobođen, ali uz obavezu da ostane u Francuskoj do kraja procedure i donošenja konačne odluke. Ramuš Haradinaj uhapšen je u srijedu po nalogu Srbije za hapšenje iz 2006. zbog sumnje da je tokom 1998. i 1999. počinio ratne zločine. Nadležni sud u Francuskoj odlučio je u četvrtak da Haradinaja zadrži u pritvoru dok Srbija ne dostavi zahtjev za ekstradiciju. Predsjednik Kosova Hašim Tači započeo je službenu posjetu SAD-u tokom koje će se sastati sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i drugim visokim zvaničnicima američke administracije. Tači će sa zvaničnicima SAD-a razgovarati o nastavku saradnje Kosova i SAD-a kao i produbljivanju tih odnosa. Integracija srpskih sudija, tužilaca i sudskog osoblja sa sjevera Kosova u pravosudni sistem Kosova najavljena za 10. januar je odložena. To je za naš radio potvrdila sudija Osnovnog suda u Sjevernoj Mitrovici Jelena Krivokapić. Ona je rekla da je taj datum, kako im je saopšteno iz Beograda, pomjeren za 17. januar. Drugi detalji nisu saopšteni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijeće sigurnosti UN-a danas je najoštrije osudilo teroristički napad u Jerusalemu u kome je ubijeno 4 ljudi i izrazilo saučešće vladi i narodu Izraela. Kako se navodi u saopštenju, neophodno je privesti pravdi odgovorne za taj napad uz opasku da terorizam u svim oblicima postaje najozbiljnija prijetnja globalnom miru i sigurnosti. Turski parlament započeo je danas raspravu o setu ustavnih amandmana kojima bi trebalo da se poveća izvršna vlast predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, kao i da se omogući da se još 2 puta kandiduje za predsjednika, prenosi AP. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da je njegova vlada spremna da pregovara o svemu u vezi sa predloženim mirovnim razgovorima u Kazahstanu, ali je dodao da nije jasno ko će na tim razgovorima predstavljati opoziciju, kao i da još nije zakazan datum. Mirovni sporazum za Kipar biće teško postići, ali ne i nemoguće, rekao je danas izaslanik UN-a Espen Bart Eide u vrijeme sastanka predstavnika Grčke i Turske ostrvske zajednice u Ženevi. Ostrvo je podijeljeno poslije turske invazije 1974. nakon državnog udara koji je inspirisala Grčka. Irački premijer Hajdar al-Abadi pozdravio danas napredovanje iračke vojske koja se bori protiv džihadista takozvane Islamske države na istoku Mosula. Abadi je rekao na konferenciji za novinare u Bagdadu da nedavni napredak iračkih snaga ka rijeci Tigar predstavlja veliko dostignuće za sve frakcije iračkih snaga sigurnosti. Musical La La Land Damiena Chazella osvojio je 7 zlatnih globusa za najbolji musical, najbolju režiju, najbolji scenario, najbolju filmsku muziku i najbolju pjesmu, kao i za najbolju mušku i žensku ulogu. Glavni glumci Ryan Gosling i Emma Stone dobili su globuse kao najbolji glumci u kategoriji komedija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nizom manifestacije u Banja Luci se obilježava 9. januar, kontroverzni praznik Republike Srpske koji Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. S detaljima se javlja Gojko Veselinović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u svom obraćanju na svečanoj akademiji povodom 9. januara Dana Republike Srpske istakao je kako mnogima smeta Republika Srpska koja je nastala zato što su drugi htjeli da razbiju Jugoslaviju te iz želje srpskog naroda da opstane na ovim prostorima.
Smeta Republika Srpska, smeta Stefan Prvomučenik, smetaju stradaoci u Republici Srpskoj, oni koji su dali život, oni koji su ostali invalidi, oni koji su ostali bez nekog svog, smetaju zato što Republika Srpska podsjeća svojim postojenjem da ima Srba u Bosni i Hercegovini, da plan da nestanu iz Bosne i Hercegovine nije uspeo, da ima specijalne odnose sa Srbijom i da to nikada ni jedan vek, ni jedan milenijum, ni jedan čovek, ni jedna zver neće uspjeti da prekine.
Nikolić je istakao i da se ne zavaravaju pojedinci u Sarajevu da ima uspješne BiH bez Republike Srpske, te uspješne Republike Srpske bez uspješne BiH, te da to sada samo treba uskladiti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom obraćanju na svečanoj akademiji rekao je kako je ovo godišnjica koju mnogi nisu željeli, ali koja se dogodila, nakon čega je podsjetio na zločine iz Drugog svjetskog rata, pa se okrenuo Ustavnom sudu BiH koji je Dan Republike Srpske proglasio neustavnim.
Taj sud se grubo podsjetio na centar političkog modeliranja odnosa u Bosni i Hercegovini, prenesen je iz OHR-a, dakle u taj sud ustavni, i da mjesto jednog neizabranog stranca sada ostvaruje i vrše tri stranca u tom istom sudu koji donose odluke zajedno sa Bošnjacima, isključivo protiv Republike Srpske i srpskog naroda.
Dodik nije propustio priliku da kaže kako je krajnji san ujedinjenje sa Srbijom, bez obzira što ga, kako kaže, mnogi osporavaju, te je još jednom podsjetio da BiH može samo opstati u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Ukoliko se ugrozi Dejtonski sporazum, koji je značajno na neki način i već umanjen značaj, mora da bude spremna da razmišlja svoje budućnosti.
A proslava Dana Republike Srpske i ove godine započela je arhijerejskom liturgijom u hramu Hrista Spasitelja, koju je predvodio patrijarh srpski Irinej uprkos sekularnom karakteru ovogodišnjeg obilježavanja. Proslavu Dana Republike obilježilo je i postrojavanje pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH, koji su dali raport srpskom članu predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću uprkos zabrani Ministarstva odbrane BiH. Jedan od centralnih sadržaja proslave Dana Republike Srpske bio je i svečani defile sa nekoliko stotina učesnika koji su uz zvuke marša na Drini prošli glavnom saobraćajnicom od zgrade entitetske vlade do Trga Krajine u centru Banja Luke, gdje ih je dočekao najviše entitetsko rukovodstvo, nakon čega je intonirana himna Republike Srbije Bože pravde. Proslava Dana Republike Srpske nastavljena je na Trgu Krajine nizom kulturno-umjetničkih manifestacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U međuvremenu brojne reakcije međunarodnih organizacija, ali i dužnosnika države Bosne i Hercegovine kao i federacije, sve su stigle zbog proslave dana RS-a. Uglavnom se naglašava da kršenje odluka Ustavnog suda znači kršenje vladavine prava i traži da se ispita pod kojim okolnostima su pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sudjelovali u obilježavanju 9. januara. Neke od reakcija prenosi Gordana Sandić Hađgasanović.
Republika Srpska proslavlja svoj dan uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i sigurnost.
Europsko vijeće je tokom rasprave utvrdilo nezakonitost održavanja referenduma o danu entiteta, što je u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ono što je najvažnije za nas je ispravno funkcioniranje demokratskih institucija, a to uključuje i provedbu odluka Ustavnog suda. Pozivamo sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od retorike podjele i da se usmjere na vitalne političke i privredne reforme.
Iz Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Bosni i Hercegovini za naš program je saopšteno da se radi o kršenju vladavine prava, a oni koji to čine moraju za to odgovarati. I ured visokog predstavnika Valentina Incka podsjeća da se Ustav i odluke Ustavnog suda, kao i Dejtonski mirovni sporazum, moraju poštovati u cjelini, a ne uzimati samo ono što nekome odgovara. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine oglasilo se saopštenjem u kojem navodi da nije dalo odobrenje za učešće oružanih snaga u obilježavanju Dana Republike Srpske. Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović će tražiti da se ispitaju sve činjenice u vezi s angažmanom pripadnika oružanih snaga. Izetbegović je razgovarao sa ambasadoricom Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i o protivustavnoj i antidejtonskoj proslavi 9. januara u Banja Luci. Denis Bečirović, poslanik SDP-a u BH parlamentu, objavio je da je u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog zakona o proglašenju 9. januara danom sjećanja na žrtve ratnih zločina i genocida koje su počinili organi samoproglašene i nelegalne Republike Srpske.
9. januar je jedan od najcrnjih datuma u historiji Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta nakon Drugog svjetskog rata. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio konačnu i obavezujuću odluku i o tome više nema rasprave.
S tim da je 9. januar jedan od najtužnijih dana u BH istoriji, slažu se i majke Srebrenice, među njima i Mina Đogaz.
Pa 9. januar doživljavam kao majka, da mi srce pukne, moja tri sina i čovjek i unuk leže u crnoj zemlji, ono obilježavaju i slavi. Moju djecu pobiše ni krivu ni dužno, da su bili naoružani ne bi mi bilo ni krivo.
Sasvim drugačija reakcija stiže od Dragana Čovića, člana BH predsjedništva, koji smatra da se bez potrebe dižu tenzije oko obilježavanja Dana Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Eric Gordy sa Univerzitetskog koleđa u Londonu za rubriku Zašto objašnjava zašto Srbija ne poštuje odluku Ustavnog suda BiH kroz prisustvo predsjednika Tomislava Nikolića i nekoliko ministara u vladi Srbije na obilježavanju Dana Republike Srpske, iako premijer Srbije Aleksandar Vučić stabilnost Bosne i Hercegovine navodi kao jedan od prioriteta vanjske politike.
Jedan od razloga je da ostanu privlačni domaćim nacionalističkim i populističkim pokretima i drugi razlog što se tiče osiguranja legitimiteta za njihove prekogranične političke, vojne i paravojne aktivnosti u 90-im. Dok kompletan legitimitet Republike Srpske zavisi od održavanja percepcija legitimnosti u vezi nasilja iz 90-ih, do određenog nivoa isto važi i za susjede zemlje. Obe su odlučile za politiku stalnog konflikta i delimične istorije pre nego za istinu i pomirenje.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rs.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
Ledeni val koji je zahvatio velike dijelove Europe postao je još jedan u nizu nedaća za izbjeglice i migrante. Oko 1500 njih zimske dane u Beogradu provodi u napuštenim hangarima u blizini glavne autobusne stanice. Danas smo ih zatekli na temperaturi od minus 8 i snijegu koji od jutro spada kako se griju oko vatri koje su naložili u hangaru i ispred njega. Dušan Komarčević ima priču.
15-godišnji Afganistanac Fetel sa godinu dana mlađim bratom i prijateljima sedi oko vatre koju su podložili u hangaru. U Beogradu je 4 mjeseca, a za to vrijeme samo jednom je pokušao da pređe srpsko-mađarsku granicu. Priča nam dok gusti dim štipa oči i grlo.
Very bad because you can see inside, here is dark.
Jako loše, unutra je mračno, nema ničeg za jelo. Dolaze jednom dnevno i daju nam hranu, ali ništa više. Nemamo odjeću i jako je teško.
No clothes, nothing.
Već mjesecima je ovdje i Fetelov sunarodnik Berhans Ali. Kaže da su inače teški uslovi života u napuštenom skladištu nepodnošljivi posljednjih dana, koliko je živa u termometru zakucana duboko ispod nule.
It's not place to be here, but they are managing.
Teško je ovdje, nije ovo mjesto za život, ali ljudi se snalaze, lože vatru. Da nemamo drva okolo, možda bi neki umrli od hladnoće, jako je hladno. Posljednjih 7 dana uslovi su jako loši. Jednom dnevnom dolazi crveni krst da podeli ljudima hranu, posle sami kupujemo i pripremamo hranu.
And make our food.
Prema procenama aktivista na terenu, na ovom mestu trenutno privremeno živi oko 1500 ljudi. Pre nekoliko dana im je organizacija Lekari bez granica donela nekoliko agregata za grejanje, no oni podmiruju potrebe malog broja ljudi, pa se većina greje uz vatru koju lože starim daskama i plastičnim otpadom. Berhan Saalija muče druge muke.
My plan is to stay here.
Plan mi je da ostanem ovde, umoran sam od pokušaja da pređem granicu. Ostaću ovde i prijaviti se za azil. Ali sada pokušavam da dobijem papire u policiji i niko mi ih ne daje. Zato sam i ovde. Kad odem u policijsku stanicu, kažu mi, dođi sutra preko sutra. Prioritet su porodice, a nama pojedincima ne daju.
But for singles, they're not giving us.
Ako uspe da dobije potrebne papire, ovaj Afganistanac pokušaće da svoj novi dom pronađe u Srbiji.
First of all, I should learn Serbian, srpski.
Najpre bi trebalo da naučim srpski. Trebaće mi mnogo vremena da ga naučim. Nakon toga pokušaću da upišem neki fakultet. Nisam obrazovan, ali pokušaću.
College or university I will join.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov danas je dao mandat za sastav nove vlade lideru konzervativne VMRO DPMNE Nikoli Grujevskom. On će imati 20 dana da pokuša sastaviti vladu. Ako se opet formira ista vladajuća koalicija kao i do sada, VMRO, DPMNE i Demokratska unija Albanaca bi imala 61 poslanika, što je ipak na rubu većine. Zato će im trebati još jedna manja albanska stranka. Analitičari međutim prognoziraju da kogod da formira vladu, vjerojatno slijede novi prijevremeni parlamentarni izbori u proljeće zajedno sa lokalnim. Detalje ima Srđan Stojančov.
Pokušaj Grujevskog otežava i to što je u predizborlju vodio albanofobičnu kampanju optužujući opozicioni SDS-ama da zagovara federalizaciju zemlje. Lideri Duija, Bese i Alijansu za Albance Ali Ahmeti Biljal Kasami i Zijadin Sela su nakon izbora bili u posjeti Tirane i Prištine gde su se susreli sa tamošnjim premijerima Edi Arame i Hašima Tačija. Nakon toga su tri partije pre dva dana objavili zajedničku platformu u kojoj se navode zahtevi pod koje bi oni ušli u vladu. Traže ustavne izmene kojim bi se albanski jezik definisao kao zvanični na celu teritoriju Makedonije, kao i sveobuhvatnu debatu o zastavi, državnom grbu i himni, kako bi državni simboli reflektirali društvenu multietničnost i etničku ravnopravnost. Traži i ekonomsku ravnopravnost i ravnomerni ekonomski razvoj, kao i pravičnu zastupljenost u svim organima uprave, uključujući i bezbednosne službe. Velike reakcije u javnosti izazvalo je njihovo opredeljenje da parlament usvoji rezoluciju kojom bi se osudio genocid nad albanskom narodu u Makedoniji u periodu od 1912. do 1956. godine. Grujevski, koji za političku krizu u Makedoniji neprekidno optužuje nevladine organizacije pod okriljem Soroša i strane ambasadore, u današnjom intervju u listu Dnevnik nije odgovorio direktno na pitanje da li su ovi zahtevi Albanaca prihvatljivi, ali je naglasio da Albancima neće pomoći dvojezičnost u istočni deo Makedonije gde Albanci ne žive, nego otvaranje novih fabrika i nova radna mesta. Grujevski je upozorio Demokratsku uniju za integraciju da ako bude izigran i najveća albanska stranka koalicira sa Socijaldemokratskim savezom, on će uskoro uzvratiti tom udarcu. Ako VMRO DPMNE kao pobednička partija bude izigrana od strane Duija, nezavisno koji bi bili razlozi tome, budite uvereni da će se uskoro VMRO DPMNE vratiti na velika vrata u vladi i to najmanje dva mandata redom. I bit ćemo bez bilo kakve obaveze pri sastavljanju vlade, rekao je Grujevski u intervjuu koji je štampan u današnjem izdanju Dnevnika. On aludira na majski dogovor iz 2008. godine koji je postignut uz posredstvo američke ambasade u Skoplju, a po kome pobednička partija u Makedonskom koalicira sa pobedničkom partijom u albanskom korpusu u formiranju vlade. Opozicioni SDS-ama koji je na ovim izborima osvojio par desetak hiljada albanskih glasova, obećanjima za unapređivanje njihovih prava, dosad nije saopštio svoj stav u odnosu na platformu albanskih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Srđan Stojančov.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Priča o navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, koja u iščekivanju pravnog epiloga Crnogoru drži u svojevrsnoj političkoj krizi sa neizvjesnim ishodom, za sobom povlači i brojne kontroverze i nejasnoće. Jedna od njih je i zašto Srbija, čiji se premijer hvali nikad boljim političkim odnosima Beograda i Podgorice, Crnoj Gori ne isporučuje osobe koje specijalno državno tužilaštvo Crne Gore sumnjiči da su sudjelovali u pripremi terorističkih akcija na dan izbora prošle godine, a koje se nalaze na crvenoj Interpolovoj potjernici. Odgovore je potražio Dimitrije Jovičević.
Nekoliko sedmica nakon što je specijalno tužilaštvo Crne Gore raspisalo Interpolovu potjernicu za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana, čiji su fotografije nedavno objavljene na sajtu Interpola, a koji su sumnjičeni za krivična djela stvaranja kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, izostaje akcija pravosudnih organa Srbije. U međuvremenu, jedan od osumnjičenih srpskih državljana, Nemanja Ristić, sve češće se pojavljuje u javnosti, dajući intervju provladinim večernjim novostima i objavljujući svoje fotografije na društvenim mrežama. Posljednja je sa nalaganja badnjaka ispred crkve na brdu Avala iznad Beograda. Prethodno je Ristić, koji je pripadnik ekstremističke organizacije Zavetnici, sebe slikao u neposrednoj blizini šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova tokom njegove decembarske posjete Beogradu, a potom i pored ruskog vojnog atašea iz beogradske ambasade. Beogradski biro Radija Slobodna Evropa više puta obraćao se nadležnim sa pitanjem zašto Srbija ne isporučuje Crnoj Gori osumnjičene za terorizam, ali je naišao samo na tišinu. Jelena Milić iz Beogradskog centra za euroatlantske studije primjećuje.
Ta tišina je vrlo glasna i ona govori jako mnogo i potvrđuje teze svih nas koji smatramo da je Srbija u stvari pomogla ili još uvek pomaže, da li dobrovoljno ili pod pritiskom zbog ucjene, to je nešto drugo, Rusiji da zataška veličinu tog skandala, tog pokušaja državnog udara u suverenoj i nezavisnoj državi.
I dok se sa najviših političkih adresa Srbije i Crne Gore odnosi dviju država opisuju u superlativima, u isto vrijeme se ne primjenjuje bilateralni sporazum o međusobnom izručenju državljana. Za Jelenu Milić priča o nikad boljim crnogorsko-srpskim odnosima samo je puka mantra.
U prilog toj tezi je činjenica da se ne hapse osobe po Interpolovoj potrnici, koja nije potrnica iz 2006. godine za koju smo oduševljeni kad se uhapsi Ramuš Haradinaj, nego je od pre mjesec dana. Treća stvar je možda bio neki dogovor između premijera Vučića i Đukanovića ili crnogorske srpske vlade da se to maintain low profile, međutim, stvari su se očito odmetnule kontroli i sad bi već morala i zvanična Crna Gora po meni da reaguje. Ko tu koga drži ucenjenim i ko kome čini uslugu je teško reći.
Zvanična Podgorica, međutim, i dalje ćuti na nekooperativnost Beograda kada je riječ o ekstradiciji. Sa druge strane, podgorički mediji bliski vlastima svakodnevno se bave razvojem situacije u vezi sa navodnim pokušajem državnog udara. Tako se jedan od trojice srpskih državljana osumnjičenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, Miloš Jovanović, dobrovoljno našao u pritvoru u Spužu, odakle je pušten u četvrtak. Kako piše List Pobjeda, Jovanović je specijalnom tužiocu ispričao svoja saznanja o ulogama članova kriminalne organizacije za koje tužilaštvo vjeruje da je pripremala krvoproliće u glavnom gradu Crne Gore. Prema pisanju Pobjede, Jovanović je zauzvrat tražio nagodbu sa tužilaštvom i ta medijska informacija do sada nije demantovana. Podsjetimo, osim Jovanovića i Nemanje Ristića, na Interpolovoj potjernici među licima koje potražuje crnogorsko tužilaštvo je i Kragujevčanin Predrag Bogićević, koji je član Ravnogorskog pokreta, kao i dvojica ruskih državljana Eduard Širokov i Vladimir Popov. Za Jelenu Milić nesumnjiv je uticaj Rusije i njena involviranost u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori.
Pa nemojmo da se lažemo, naravno da je Rusija umešana. Pa pogledajte samo odnose Sergija Železnjaka sa Zavetnicima i Nemanje Ristića sa ruskim zvaničnicima, da počnemo od toga pa nadalje. A neko ko redovno čita Sputnik, ja nisam videla, a 20 godina se bavimo ovim stvarima, ni dva dana pred invaziju na Irak, da su Slobodna Evropa ili Glas Amerike ikad tako demonizovale čitavu jednu državu na način na koji Sputnik organizovano demonizuje Crnu Goru već dve godine.
U pritvoru u Crnoj Gori trenutno se nalazi Bratislav Dikić i još 13 osoba koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije. Među osumnjičenim za terorizam u pokušaju nalazio se i Beograđanin Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, dok je Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka sa Kosova, pošto je postigao dogovor o priznanju krivice, osuđen na 6 mjeseci, uslovno na godinu zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska ne odustaje od traženja da Srbija vrati umjetnine odnesene iz dijelova Hrvatske koji su u ratu bili pod kontrolom pobunjenih Srba. Na posljednjem sastanku među državne komisije Srbija je uvjetovala da se prvo obnove objekti u kojima su umjetnine ranije bile i da tek onda slijedi povrat. Hrvatska predlaže povrat u privremene depoje po najstrožim pravilima struke u kojima bi umjetnine dočekale obnovu objekata. Kompromis nije na vidiku, priredio Enis Ebić.
Od posljednjeg sastanka Međudržavnog povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije prošlo je preko godinu i po dana, pa ne treba ni čuditi da se počelo komunicirati preko medija. Službeni Beograd poručuje da i dalje ne planira vratiti preostalih 1065 kulturnih dobara iz objekata Srpske pravoslavne crkve i manastira, koji su, sa obrazloženjem da ih se nosi na konzervaciju, u ratu početkom 90. odneseni iz dijelova Hrvatske koji su tada bili pod kontrolom samoproglašene krajine, dok se ne obnove objekti u koje će biti vraćeni. Hrvatska, do dovršetka obnove tih objekata, nudi da umjetnine budu smještene u depoje za privremenu pohranu koji odgovaraju najvišim standardima čuvanja umjetnina. Za naš radio govori načelnica sektora za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i članica Međudržavnog povjerenstva Ranka Saračević-Virt.
Na zadnjem sastanku koji je bio držan u lipnju 2015. je bilo dogovoreno što bi se vratilo neovisno o uređenim ili neuređenim depojima. Međutim, smo mi trebali imati sastanak i to se već točno preciziralo šta bi se vratilo u Osječko-baranjsku eparhiju, što bi se vratilo u Dalmatinsku eparhiju. Mi smo ponudili srpskoj strani depoje koji su zaista uređeni, gdje bi se predmeti konkretno iz manastira Krka mogli vratiti. Međutim, oni se s tim ne slažu.
Ideja je da se u sklopu manastira Krka obnovi manastirska riznica, koja je sa 700 eksponata najveća manastirska riznica u Hrvatskoj i četvrta po veličini u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Mi smo od 2007. do 2016. godine u manastir Krku uložili 3.246.000 kuna, a za 2017. je traženo da se to sve skupa dovrši još 2.600.000 kuna. Mi obnavljamo taj manastir, kad će biti gotovo visi o financijskim sredstvima. Znate i sami kako stoje stvari, prema tome ne možemo garantirati da će baš biti sve odobreno u ovoj godini, 2017.
Ne radi se o povratu sakralnih umjetnina Srpske pravoslavne crkve samo u Dalmaciji, već i u Slavoniji, gdje je dio već vraćen, a dio je još na restauriranju u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu. Neke umjetnine iz Slavonije za prvu ruku mogu po povratu, a do dovršenja obnove objekata iz kojih su odnesene, biti u Patrijaršiju dalju. Pitanje je i što sa vraćanjem umjetnina u crkve u Dalmatinskom zaleđu, gdje jedva da još ima ljudi, pa se postavlja pitanje sigurnosti itd. A sve su to stvari koje se po ocjeni naše sugovornice mogu i trebaju rješavati na sastancima Međudržavnog povjerenstva. U obje države sada su na čelu povjerenstva ljudi koje su imenovali bivši ministri, pa će i to malo odgoditi sljedeći sastanak. Ali u Hrvatskom ministarstvu kulture kažu kako im je to visoko na listi prioriteta, a tako je vjerojatno i kod njihovih kolega u Beogradu. U samom manastiru Krka ne pristaju da se umjetnine iz njihovog samostana vrate na neku privremenu lokaciju u Hrvatskoj dok se ne dovrši kompletna obnova manastira koja bi, ako se nastavi do sadašnjim tempom, kazuje u pisanoj izjavi arhimandrit Nikodim Kosović, iguman manastira Krka, mogla potrajati 10 godina. Pored riznice manastira Krka radi se i na sređivanju muzeja pravoslavne eparhije Dalmatinske u Šibeniku, gdje bi bili isložene i smještene umjetnine iz ostalih hramova eparhije Dalmatinske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti intervju sa direktorom Mostarskog Pavaroti centra Elvedinom Nezirovićem, kao i pregled intervjua Beogradskog biroa snimljenih 2016.
Slobodna Evropa.org.
Mostarski muzički centar Pavaroti ove godine obilježava dvije decenije postojanja i plodnog rada. Zahvaljujući ovoj instituciji i ljudima oko Pavarotija, u Mostaru se pored ostalog održavaju prestižni festivali rock i blues muzike. Također na hiljade mladih ljudi prošlo je kroz brojne obrazovne i odgojne programe iz različitih oblasti. Tim povodom s direktorom centra Elvedinom Nezirovićem razgovarao Budo Vukobrat.
Većina naših slušalaca je normalno čulo za muzički centar Pavaroti, premda ima i dosta slušalaca posebno u regionu koji i nisu, pa da ukratko podsjetimo kad je, zašto osnovan, kako je imenovan po jednom od najvećih tenora ikad.
Dakle, muzički centar Pavaroti otvoren je 1997. godine na inicijativu talijanskog tenora Luciana Pavarotija, te još nekih ljudi koji su se uključili u njegov projekat. Inače, kompletan taj projekat vodila je britanska nevladina organizacija War Child. Namjera maestra Pavarotija bila je zapravo da se u jednom takvom podijeljenom gradu kakav je bio Mostar u tim godinama stvori jedno okruženje koje će kroz muziku prije svega okupljati mlade ljude bez obzira na njihovu religijsku, etničku ili bilo koju drugu pripadnost.
Može li se sa ove bezmalo pa dvodecenijske razdaljine reći da je Pavaroti ispunio očekivanja i vas Mostaraca i želje osnivača?
Pa definitivno da jeste. Imao je Pavaroti centar dosta problema u svom funkcioniranju, pogotovo u tom periodu kada se organizacija War Child povukla iz te upravljačke strukture centrom. Trebalo je proći izvjesno vrijeme da grad preuzme osnivačka prava, a i tada kada se to dogodilo, pa evo sve do danas, situacija nije idealna. Međutim, ono što je bitno naglasiti jeste da je ta ideja koju je maestro Pavaroti ugradio u temelj ove kuće sačuvana do danas i centar je definitivno ostao mjesto i prostor akulturacije, mjesto spajanja i premrežavanja različitih kultura i subkultura kako u regionu, tako i šire. Dovoljno je samo reći da recimo kroz naše radionice u jednoj školskoj godini prođe preko 400 djece. Naravno, neću ovdje da potenciram niti njihovu religijsku niti etničku pripadnost i tako dalje. Naš stav je da su djeca samo djeca i prema njima se mi zapravo tako i odnosimo.
Evo, posljednjih godina istina malo se manje čuje za Pavaroti, premda nekoliko velikih manifestacija koje su postale i tradicionalne govore o stvarnom uspjehu. Zapravo imamo neke manifestacije kojima posebni PR ne treba.
U pravu ste. Pazite, muzički centar Pavaroti je kulturna kuća pod čijim krovom je nastao Mostar Blues i Rock Festival 2001. godine, prvi održan i koji evo traje sve do danas i koji je vjerovatno najuspješniji kulturni projekat u gradu Mostaru, pa rekao bih i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Trenutno muzički centar Pavaroti organizuje još jedan kulturni događaj festivalskog karaktera koji se također održava u ljetnim danima. To je projekt Gitarijada koji je također prije svega okrenut i namijenjen mladim bendovima iz cijele Bosne i Hercegovine i regije. Tako da su zapravo to dvije manifestacije koje se ovako najčešće ističu kao kulturni događaj koji i privuku dosta pažnje, prije svega mladih ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego iz susjednih država, ali dvije manifestacije koje su ovako po svemu, po načinu organizacije, po svojoj strukturi, po produkciji, zaista možda na nekom stvarno vrlo visokom nivou.
Ja, i rock i blues festival zapravo privlače izuzetna imena i čini se najglasnije odjekuju upravo.
Pa jeste, ako pogledate samo listu imena koja su nastupala na Mostar Blues i Rock Festivalu, onda će vam biti jasno da je to zaista jedan ozbiljan muzički događaj. Evo, reći ću samo da su nastupali, ne znam, bendovi poput Tita i Tarantule, bio je tu Lens Lopez, Deborah Coleman, najpoznatija muzička imena u cijeloj regiji i tako dalje. I imali ste situaciju da je prije par godina Mostar Blues i Rock Festival uvršten na zvaničnu mapu najboljih blues festivala u Europi.
Evo, kad smo već kod Pavarotija kao okupljališta ne samo Mostaraca nego i muzičara sa širih prostora, naročito intrigira vaš studio. Govorilo se o onom kako boljeg u ovom dijelu svijeta nema. Ali eto, vrijeme teče, tehnika napreduje, gdje smo sad?
U pravu ste. Pazite, i vrijeme kada je taj studio pokrenut, to nije bila u to vrijeme najsofisticiranija oprema. Ali je bila izuzetno kvalitetna i ona to jeste i danas, ali prije svega zahvaljujući činjenici da smo mi prije možda šest i pol godina ili čak malo više, možda malo više, uzeli jedan kredit kojim smo uspjeli zapravo da taj studio ponovo opremimo, kao što ste rekli, tehnologija napreduje i neke su se stvari morale napraviti kako bi studio uopšte bio konkurentan na tržištu. Kada također pogledate imena koja su dolazila i koja su snimala u tom studiju, bit će vam zapravo jasno da je to studio koji može zadovoljiti i najzahtjevnije ukuse i muzičkih producenata. Recimo, tu su bili, ne znam, Kelly Family, tu je snimao jedno vrijeme nakon otvaranja i Peter Gabriel i tako dalje. Od ljudi iz regiona tu su bili, ne znam, Goran Bregović, Tifa i tako dalje i tako dalje. Tako da ono što mi pokušavamo posljednjih godina jeste ponovo taj centar, ajde da kažem, progurati na tržište, jer sad zaista zato imamo ovaj adute. Ja mislim čak i da je cijenom pristupačniji recimo nego neki drugi studiji u regionu.
Dakle, studio i dalje ostaje vaše uporište. Kod vas je, računajući ove tradicionalne manifestacije, sve puno, imate rock školu, kod vas dolaze crtači, animatori, glumci.
Muzički centar Pavarotti je jedno izuzetno prometno mjesto, izuzetno frekventno i okuplja prije svega ljude koji se bave muzikom na bilo koji način i bilo kojim vidom muzike, ali isto tako okuplja umjetnike različitih profila. Spomenuli ste izuzetno kvalitetnu školu animiranog filma koju vodi gospodin Jurin Korajić, čovjek koji organizira već godinama festival animiranog filma u Neumu i koji je poznat ne samo u Bosni i Hercegovini, rekao bih, nego na samom Balkanu, ali čak i šire.
Recite mi, imate li neke procjene, barem približne, koliko je ukupno ljudi željni kulture, obrazovanja koristilo vaše usluge u ove dvije decenije?
Pa bilo bi to teško procijeniti. Generacije i generacije djece su prošle kroz ovaj centar. Neki od njih su i uspjeli u svijetu muzike i u svijetu umjetnosti, neki nisu, ali su recimo u to vrijeme dok su bili ovdje, dok su gravitirali centru, i to je zapravo važno naglasiti, ajde da kažem pod navodnim znacima, bili sklonjeni sa ulice, jer je zapravo muzički centar Pavarotti kulturna kuća koja se bavi pedagoškim radom, ali kroz taj van nastavni kurikulum. Tako da je zapravo svako dijete koje dođe ovdje, koje ide ili pohađa naše radionice, stječe određeno umjetničko obrazovanje, zapravo primarno u današnjem vremenu, kažem, to nije bezazleno naglasiti, prije svega sklonjeno sa ulice.
Da. Sve što radite, radite u uslovima koji se smatraju veoma teškim kad je kultura u pitanju. Kako preživljavate kontinuirane redukcije grantova ili imate možda poseban status?
Dakle, muzički centar Pavarotti se danas finansira jednim grantom od grada Mostara koji iznosi slovom i brojem 14.018 konvertibilnih maraka. To je novac koji dobijamo, dakle, za 14 uposlenih koji u centru rade. Zgrada u kojoj Pavarotti djeluje je jako velika zgrada. Troškovi održavanja i režija su jako visoki. Tako da je ono što je gorući problem Pavarotti centra u ovom trenutku upravo iznos taj iznos tranše koji mi dobijamo, a koji je zaista nedovoljan za normalno funkcioniranje. Prinuđeni smo svakodnevno baviti se rješavanjem egzistencijalne križaljke umjesto da razvijamo programe i Mostar povezujemo s drugim gradovima u Europi. Mislim, to je ovako ono što mene intimno najviše boli, jer kada ste ovdje i kada vidite kolike su zaista mogućnosti centra, što bi ovaj centar mogao biti da postoji samo malo više razumijevanja ljudi koji vode ovaj grad i ono što je sada zapravo upravo ta disproporcija i ono što sve nas ovdje u centru koji radimo jako, jako boli.
Jako od vas je zanimljiva i činjenica kako već 8 godina nema promjene vlasti na gradskom nivou, dakle nemate preveliki dilema kad je ova standardna komunikacija sa nadležnim organima u pitanju, pa vam je bez uzaludnih onih očekivanja i eventualno laži obećanja jednostavno preporučeno okretati se sebi samima vlastitim aranžmanima.
Upravo tako, dakle, kao što ste rekli, međutim mi svake godine pokušavamo upravo u vrijeme kada se donose budžeti za narednu godinu, pokušavamo pokrenuti priču o povećanju te tranše. Već godinama ja sa svojim kolegama u menadžmentu pokušavam da tim ljudima kažem da zapravo bilo kakvo povećanje tranše ili granta za Pavarotti centar je direktno investiranje u budućnost naše djece. Međutim, evo i ove godine postoje zaista ovaj put neke ozbiljne naznake da bi se moglo desiti to povećanje naše mjesečne tranše. Da li će do toga doći, ja još uvijek zaista ne znam.
Jel, Vedime, zanima me još do koje mjere vaše upravljanje Pavarottijem utiče na literarni rad, na vaše buduće zbirke, vaše buduće romane?
Pa ne sumnjivo da utiče. Pazite, pisanje je jedna vrsta zanimanja ili hobija, kako god hoćete, kako god da to vidite, koje vas traži u potpunosti, koje traži i okupira vas 24 sata dnevno, jel? Tako da ne sumnjivo utiče. Ali opet s druge strane kažem, Pavarotti centar je mjesto za koje se zaista vrijedi boriti, mjesto koje ja dobrim dijelom osjećam kao svoj drugi dom. Tako da nekako uspijevam i prinuđen sam da sve to ukomponujem i dovedem u nekakvu ravnotežu.
Selvedinom Nezirovićem, direktorom muzičkog centra Pavarotti iz Mostara, razgovarao Budo Vukovrat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku izvodi iz intervjua nedjelje 2016. godine pripremio Ognjen Zorić.
Nebojša Zelenović, lider partije Zajedno za Srbiju i gradonačelnik Šapca, jedini je gradski čelnik u zemlji koji porez na imovinu fizičkih lica vraća građanima na raspolaganje. Također, u mesnim zajednicama sami odlučuju šta su im prioriteti koje će finansirati tim novcem. U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa, Zelenović ispričao kako je došao na tu ideju.
Mi smo, gledajući situaciju u kojoj naši građani žive i sagledavajući našu generalnu politiku, shvatili da postoji ta otuđenost građana od politike i uopšte od svakodnevnog života. I ta, kako bih vam rekao, nesposobnost, odnosno nemogućnost građana da učestvuju u donošenju važnih odluka ih je potpuno odvojila i stvorila tu barijeru koju nikako ne možemo da prevaziđemo. Mi smo u Šapcu odlučili da budemo drugačiji, odlučili smo da se menjamo i odlučili smo da pružimo priliku našim građanima da više odlučuju. Više odlučivanja je zapravo više slobode, više odgovornosti. Nama se desila jedna neverovatna stvar, a to je da u januaru ove godine mi imamo 3 puta više uplaćenog poreza na imovinu nego u januaru prethodne godine. Od poreza na imovinu, to baš u tim seoskim mesnim zajednicama. To govori o tome da
smo... To objašnjavate time što su građani?
Između ostalog objašnjavam i time što su građani počeli da uviđaju gde se novac koji oni daju za javni život, gde se troši.
Početkom avgusta u fokusu ponovo došla dešavanja u radioteleviziji Vojvodine. Sanja Kljajić, novinarka i aktivistkinja pokreta Podrži RTV, tih dana dala je otkaz zbog, kako je navela, cenzure koja se na RTV-u sprovodi u posljednja 3 mjeseca.
Zato što niti želim da pristajem da radim i da učestvujem u upravljanju takvog programa kakav je i zaista ne mogu više, 3 mjeseca mi to već trpimo. Ne mogu da kažem da smo odustali i od borbe i od tih institucija, samo ću to raditi ovog puta sa neke druge strane i dalje ćemo pratiti, jer kao što smo i do sada govorili da smo mi kao novinari javnog servisa pokrenuli priču o javnom servisu jer smo direktno to osjetili na svojoj koži, ali mislim da su i oni ljudi koji su se pojavljivali prethodnih meseci na ulici i oni shvataju koliko je javni servis i njihove pitanje.
O odnosima Srbije i Hrvatske u avgustu, mesecu kada su tenzije usled godišnjice Oluje visoke, razgovarali smo sa nekadašnjim predsjednikom Hrvatske, Ivom Josipovićem.
Pa ja bih rekao da je razlog sadašnjih poremećenih, očito poremećenih odnosa više struk. S jedne strane, naravno da neki povijesni događaj na koje se različito gleda u jednoj i drugoj državi generiraju određene tenzije. Isto tako sasvim je sigurno da postoje i problemi u jednoj i drugoj državi koje onda možda čine društva senzitivnim, ali mislim da je riječ o tome da su na vlasti i u jednoj i drugoj državi ljudi desne političke orijentacije, čija i prošlost i sadašnjost zapravo govori da nisu jako zainteresirani za suradnju i da konflikt sa susjednom državom koriste zapravo za unutarnje političke potrebe.
Sredinom avgusta, tokom posete Kosovu, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden poručio je Prištini da treba da sprovede obaveze iz Briselskog sporazuma, odnosno da formira zajednicu opština sa srpskom većinom i također da ratifikuje sporazum o graničnoj demarkaciji s Crnom Gorom. O tome smo razgovarali s Markom Đurićem, šefom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Reči koje smo mogli čuti od potpredsjednika SAD u Prištini su svakako ohrabrujuće. Mi od Prištine očekujemo ne više reči nego dela i mislim da u narednom periodu veoma važno za izbalansiranu primjenu sporazuma i dalji napredak u normalizaciji, čak bih rekao da je to conditio sine qua non, dakle uslov bez koga se ne može u napredak tih odnosa, jeste provođenje dogovora o zajednici srpskih opština.
U intervju nedelje smo o odnosima u regionu govorili iz nešto drugačije perspektive. Hrvatski pisac i scenarista Ante Tomić govorio je o ustaštvu u savremenoj Hrvatskoj, a povod je film Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske. Ovaj film koji Tomić potpisuje kao scenarista imao je premijeru krajem avgusta na filmskom festivalu u Montrealu.
Nije smiješno. To je nešto čudno bilo s tim filmom. On od početka nije bio zamišljen da bude smiješan. Što je neobično. Ja kad me ljudi pitaju o čemu je film, ja kažem da je glavno lice transvestit i ustaša. Ono, transvestit, peder i ustaša, i onda svi ono kao krenu smije. Dakle, kad ja kažem ljudima da se neki ustaša oblači u ženske haljine, svi misle da je to neka ha 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 film, a da je to neka ono, silna komedija, a nije. Ovo je nešto drugačije. Dakle, ovo je nešto što od početka bilo zamišljeno kao ozbiljan težak film, ali opet tu i tamo nam bi ja napisao neku šalu u tom filmu.
Da li je premijer Srbije Aleksandar Vučić sebi stavom o referendumu u Republici Srpskoj napravio odstupnicu, kome odgovara dodatna destabilizacija regiona raspisivanjem referenduma, kakva je uloga Rusije u svemu tome? Pitanja su na koja je odgovarala Gordana Suša, poznata novinarka, bivša predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije i doskorašnja članica Republičke radiodifuzne agencije.
Ja nisam sigurna šta se iza toga krije. Jer ja spadam u onu generaciju koja je teško doživjela minuli rat. I ja kad se setim referenduma koji su završili sa dum-dum, referendum-dum, i pretvorili se u rat, a opšta situacija u regionu je veoma napeta, ja nisam sigurna da će se ovo sve tako glatko završiti.
U septembru jedna od glavnih tema bilo je ko će sve učestvovati u trci za predsjednika Srbije. Jedno od pitanja bilo je i kakva će biti sudbina aktualnog predsjednika Tomislava Nikolića, koji je izrazio želju da se kandiduje, ali se lider Srpske napredne stranke, premijer Aleksandar Vučić, nije izjasnio da li će mu pružiti podršku. O tome smo razgovarali s političkim analitičarem Zoranom Stojiljkovićem.
Vi ovdje imate termin ove oce ubica. Za onoga koju, recimo, uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Osim toga, ta vrsta kontinuiteta i razgovora i dogovaranja, to je nešto što je, mislim, temeljno da žele da ostave utisak i Vučić i pogotovo Nikolić. I ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svojom sopstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora.
Od početnog hvaljenja Srbije što ne podiže ograde i postiče pozitivan odnos prema izbeglicama, došlo se do tačke u kojoj beogradski zvaničnici počinju da razmišljaju o barijerama i preprekama kako bi smanjili broj migranata koji ulaze u Srbiju. O tome da li Srbija menja svoju politiku prema izbeglicama, u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Sve se više možda neki način osjeća napetost kod srpskih zvaničnika s obzirom da je Srbija do sada jedna od rijetkih zemalja koja je odolevala takvim nekim aktima iz prostog razloga što je Mađarska podigla zid, što je Hrvatska dosta ojačala svoje granice i što sada ljudi koji ulaze u Srbiju sve teže iz nje mogu i da izađu. I ja mislim da se donekle i opravdano kod naših zvaničnika stvorila bojazan da bi Srbija mogla da postane mesto na kome će izbjeglice ostati zaglavljene, ne znam, čuli smo neke reči parking, hotspot ili nešto slično. Ali u svakom slučaju, da li se radi o Srbiji, da li se radi o Hrvatskoj, da li se radi o Mađarskoj ili Grčkoj ili Bugarskoj, podizanje ograda predstavlja praksu u kojem se krši međunarodno izbjegličko pravo i međunarodno pravo ljudskih prava, jer njome automatski, bez nikakve procedure koje je zakonom utvrđeno, uskraćujete pristup postupku azila i pristup teritoriji ljudima, među kojima ima veliki broj onih potrebi za međunarodnom zaštitom.
Krajem septembra počeo je 50. tradicionalni Bitev. Gostom je bio umetnički direktor festivala Ivan Medenica.
Meni je pre svega drago da ljudi prepoznaju, iako je opšta kultura baš nije na nekom visokom nivou, da prepoznaju jasnu, očiglednu aluziju, asocijaciju na mitsku predstavu Evrope na leđima bika, s tim što je naš stav, naš doživlja, jeste da je taj bik pomahnitao. Osnovna, da tako kažem, referenca ili ono na šta ovaj slogan upućuje jeste taj fenomen evropskog izolacionizma, podizanja novih granica u Evropi, kopanja rovova, podele na bogati, moćni sever i taj potpuno obespravljeni jug.
Navršilo se 30 godina od memoranduma grupe članova Srpske akademije nauka i umetnosti, dokumenta koji je izazvao veliki politički skandal, a koji se i danas različito vrednuje. U intervju u nedelje, sagovornik Radija Slobodna Evropa bio je profesor Mirko Simić. Simić je tada, zajedno sa još 17 akademika, napisao antimemorandum u kome se pobijaju teze o ugroženosti srpskog naroda. 95. napustio je SANU.
To sam učinio pre svega zato što sam kao ubeđeni Jugosloven bio od samog početka protivnik stavova i ideja iznetih u pisaniju nazvan memorandum SANU. Naime, smatrao sam da je to jedno konfuzno i sa naučne tačke gledišta nedorađeno, jedno bezvredno, intelektualno nedonošće, ali koje je istovremeno i veoma opasno. Opasno zato što nacionalističkim raspamaćivanjem Srba, idejama velike Srbije i svih Srbi u jednoj državi, predstavlja tempiranu bombu za razaranje moje domovine Jugoslavije.
Novinar i književnik Dževad Sabljaković bio nam je gost u oktobru. Govorio je o svojim knjigama, o Parizu nakon terorističkih napada, klaustrofobičnoj Evropi.
Stvar je u tome što je na neki način atmosfera u Evropi se promijenila. Nema više nekih ideja koje bi bile bliske onome što zovemo humanizmu. Nema novih ideja. Postoji samo zatvorenost, to jest samo potrošačko društvo koje lako sklizne zbog toga što je nameće sebičnost, nameće samo lični život, lako sklizne u fašizaciju. Ne dam u svoj slatki mirni dom, ne dam nikome, samo za NATO mislim, jedino to ima smisla, a u stvari smisao je uvijek negdje drugdje.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk komentarisao je turneju vlade Srbije po jugu zemlje.
Zaista je teško reći da li ima ikakvih efekata, dakle čemu ta predstava, čemu taj privid da vlada štedi navodno spavajući u kasarnama, kad svi znamo da u kasarnama nije bilo po 2-3 čoveka, cijela vlada se preselila, sve prateće službe dole, hoteli u Nišu su bili puni. Pa to je toliko troška bespotrebno da je to stvarno onako jezivo kad pogledate, kad saberete, a efekat je nikakav, pa ko im je branio da idu u Niš na jedan dan pa se vrate u Beograd ili idu u Leskovac drugi dan, tako dalje.
Rigels Halili, antropolog, istoričar, filolog, u intervju nedelje govorio je o srpsko-albanskim odnosima kroz istoriju. Pitali smo ga, poznaju li Srbi i Albanci istoriju međusobnih odnosa.
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
Šta su najveće zablude?
Naravno Kosovo, to jedan od najvećih. Ali ne samo to.
Novinar i medijski konsultant Ivan Radovanović autor je knjige Dubrovnik, u kojoj opisuje dane koje je, kao jedini novinar iz Srbije, i to novinar u tada ratnoj politici suprotstavljenoj borbi, proveo u ovom hrvatskom gradu pod opsadom.
To jeste bio jedan grad iz kojeg je na neki način sve iznešeno, iako vojska nije ušla u njega. Jedan grad opustošen samim tim činom opkoljavanja.
U to vreme kada ste vi bili u Dubrovniku, velika su ograničenja bila. U osnovu to što ste vi tada pisali moglo da se objavi samo u toj takozvanoj nezavisnoj štampi iz tog vremena.
Da, ali da nije moglo se objavi ni tamo, ja verujem da bi pisao po zidovima. Prosto sam imao tu vrstu potrebe da odem, da vidim i da napišem šta se dešava. I mislim da ta potreba nije vezana ni za određeni period, ni za određeni režim, ni za određene uslove. To je prosto nešto što je vezano za tvoj unutrašnji osjećaj, za način na koji želiš da se baviš nekim poslom kojim se baviš.
Reditelj i publicista Lazar Stojanović je jedan od najpoznatijih disidenata u bivšoj Jugoslaviji. Sa njim smo razgovarali o politici sećanja, a povodom uklinjenja spomenika Dimitriju Tucoviću Strga Slavija.
U tome se može prepoznati apsolutni nedostatak bilo kakvog protesta ili negodovanja zbog toga što država radi. A kada se to događa, onda se i u najdemokratskim državama radi ono što vrh te države hoće, jer nema nikoga ko će da kaže car je go.
Početkom decembra gošća nam je bila novinarka NIN-a, Sandra Petrušić. U prvom radnom danu nove godine stigla je vest da je sud presudio u korist ministra policije Nebojša Stefanovića, koji je nju i list tužio zbog teksta Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale. Razgovarali smo s njom početkom decembra, nakon prvog ročišta, kada su se ispred suda okupile pristalice Srpske napredne stranke da podrže Stefanovića.
Pravo da vam kažem, ja ne znam da li je pritisak na sud, ali sigurno pritisak na nas koji smo tuženi u svemu tome, a pretpostavljam da se radi o pritisku na sud. I u jednom nose su ja zbilja, nikada, nigde, ni na jednom kraju zemlje na kugle nisam videla da neko dolazi da da podršku onome ko tuži.
Julija Koš, istoričarka umetnosti, magistarka nauke s područja društvenih nauka, predavač jevrejske istorije i holokausta, govorila je o tome zašto nikoga nije posebno uzbudilo njeno pismo najvišim hrvatskim funkcionerima, u kome se ukazuje na ustaški pozdrav na grbu branitelja postavljenog u Jasenovcu.
Kako se to nije primijetilo? Zato što velika većina hrvatskih građana je potpuno inertna. Pokušava platiti plin i struju i preživjeti do sutra. Recimo, ja sam sad ovih dana dobila rupu na ramenu od silnog tapšanja. Ljudi me tapšu, nazivaju me i simbolički me tapšu. Ali ja im kažem, ali što ste učinili? Jeste li nazvali nekoga? Jeste li rekli nekome? Nemojte mene tapšati, ja već znam o čemu govorim. Recite nekome. Ne. Znači, ja ne mislim da je većina ljudi u Hrvatskoj desničarska. Ali desničari su organizirani, glasni, imaju neku veliku potrebu da samo tu jednu ideju promaknu. A mi smo mlitavci, svi ostali su mlitavi. Nema prave ljevice, nema doduše ni prave desnice u Hrvatskoj. Pa to vam nije nikakva desnica, pa to su uličari.
Poznati književnik Bora Ćosić, koji je iz Srbije emigrirao u ratnim 90-im kao žestoki kritičar Miloševićeve nacionalističke politike, za Radio Slobodna Evropa je govorio o svoje tri sadašnje adrese, Beogradskoj, Rovinjskoj i Berlinskoj, kao i o tome da li je još uvek, kako je ranije govorio, mrtav u Beogradu.
Ja kako tako mrdam još uvek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno.
Da li to znači da ste se pomirili, figurativno naravno rečeno, sa Srbijom, koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma, ksenofobije i slično?
Ne, sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom.
Bio je to drugi deo pregleda intervjua nedelje snimljenih u 2016. godini.